Azərbaycan şəkilləri.
Görürsəm, hüzur məclisidir, vaxta ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallarda olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, biz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərilər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Namadama iki məmmət pul alacaq, yaxı bir işir ben bura.
Azərbaycan şəkilləri.
Ha. Ha. At, çox yaxşı heyvandır. Laf həyatın yaraşırıdır. Mən buraya yeri gəlin şəxsən maşından üstün bildim.
Niyaz 10 ildə at sürür, masallının Hiçqədərə kəndinə. Gedən yolda taxta daşıyır. Çörəyə beləcə arabayla yük daşımaqdan çıxır.
Maşınlarla nətər yola gedirsə, belə gedirsə? Hə, yaxşı. Bunlarla laf ağa var. Bu, geçmiş at deyir, zərabat edir. Qış mümür eləmir. Roma gedib içində, bu təsarifat içində sərfələndir.
Niyaz deyir ki, cəmaatın dolanışığı çətindir və yük daşımaq lazım olanda çox vaxt maşına yox, at arabasına üstünlük verirlər.
İndi bu taxta ki daşıyırsınız, bu nə qədər fərq eləyir maşınla daşımaq?
Maşınla elə bir misal üçün, haradasa bir 3 şirvan fərq eləyir. Mənə misal üçün verirlər bir şirvan yazar, bir şirvan, misal üçün belə pul verirlər. Maşına gəlirsən 4 şirvan verməlidir.
Dolanışıq nətərdir?
Dolanışıq verəndə babamın bununla birinə axşama kimi bunu fırlatsam, az qazansın, yiyə bir 4 şirvan, 5 şirvan qazanır.
Günə?
Bəli. Qarşıda özüm indi bir arada xeyda xoşuzum, bir çoxa özüm təsarifatım da var. Öz təsarifatımla maşıq olurlar. İndi kim deyir misal üçün? Bağlıydı gözüyle xeyrimizi sağlıyor.
Ama Masallıda dolanışıq səviyyəsi xeyli aşağıdır. Bunu da Masallının Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarının olmasıyla izah edənlər var. Rayonda 190 minə qədər insan yaşayır. Ənənəvi təsərrüfat sahəsi, çayçılıq Sovet İttifaqı dağılandan sonra sıradan çıxıb, çay sahələri yeri cəmaata pay torpağı kimi paylanıb. İndi kimi həmin sahələrdə ev tikib, kimi də çox kiçik olduğundan əkib becərmək də sərf eləmir deyə boş buraxıb. Masallı sözünün mənşəyi haqqında bir neçə ehtimal var. Bir ehtimala görə orta əsrlərdə Masallıya indiki İraq ərazisindən, Mosuldan köç eləyib gələnlər olub və Masallı sözü də onların adı ilə bağlıdır. Başqa bir ehtimala görə yerli cəmaat danışanda çox məsəl çəkir və Masallı sözü bundandır. Rayonun adının Masal bəy adlı şəxsin adından götürülməsi ehtimalı da var. Bütün bunları mənə Masallı məktəblərinin birində işləyən tarix müəllimi Müseyib Əkbərov danışdı. Dolanışığın çətinliyindən o müəllimliklə yanaşı həm də taksi sürücülüyü ilə məşğul olur.
Bu dağlarda deyə heyvan o heykəlləri hazırlanmışdı, figürlər var. Sonra dağların üstündə məsələn yamaclarda müxtəlif şəkillər var. Sonra o daşla qazılmış şəkillər var. Eyni ilə o Qobustan qayalıqlarında olan şeylər kimi. Yəni dağlarda da arxeoloji qazıntılar indiyə qədər aparılmayıb.
Məni Masallıdakı Şah Səfəvi ocağına da Müseyib müəllim apardı.
Belə baxar da, baxar görməyə, qəbri də var da, hissi baxar.
Ocağın yaranması ilə bağlı rəvayəti ziyarətgahın xidmətçisi danışır.
O vaxtın neçənci ilə olub, mən bilmiyorum, Şah İsmail Xatari gəlublar, İslamiyyəti yaymaydan ötürüyor. Gəlublar burada dincəlməyə, burada dincəlublar, onlardan biri burada vəfat eləyir. Sonra yer yaşın çağırıblar, yeri pulla alıb Şah İsmail Xatari, pulla alıb buranı. Dəfin eləyib onu burada, qabrı da burada aşağıda. Dəfin eləyib, ondan sonrası onu qalıb elə ocaq. Qar çıxıb gediblər, işitməklə dərbandacan gediblər. İslamiyyəti yaymaqdan ötürü.
İnsanlar ürəklərində niyyət tutub Şah Səfəvi ocağına gəlir və nəzir verirlər. Masallıda dövlət səviyyəsində arxeoloji qazıntılar demək olar ki, aparılmasa da yerli sakinlərin özləri belə təşəbbüslə çıxış eləyiblər, məsələn, Hiçqədərə kəndində yaradılan fərdi muzeydə min illərlə yaşı olan qılınclar, pullar, qablar toplanıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Qədim yaşayış məskəni olması və üstəlik gözəl təbiəti, dəniz sahilində yerləşməsi, dağlar, meşələr, çaylar Masallını turizm üçün əlverişli eləyir. Bu siyahıya isti sunu da əlavə eləmək lazımdır. Unikal isti su bulaqları oynaq xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsizdir. İsti suda müalicə istirahət mərkəzi var və isti su vannaları qəbul eləmək üçün yay vaxtı bura Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən minlərlə insan gəlir. Elə turistlərin çoxluğuna görə Masallıdan keçən şose yollarının kənarında pişirilib satılan təndir çörəyindən almaq üçün çox vaxt növbəyə durmalı olursan. Buna baxmayaraq, yerli əhali bu gözəl diyarı tərk eləməkdədir. Amma əvvəlcə Masallıda qalmağı seçənlər barədə.
Ondan əlavəsiz gəliriz yoxdur. Yox. 6 nəfər və çətindir axı. Onunla mümkün
deyil. Çətin deyil, deyil, deyil, mənim şərəfim var. Mən bunu deyirəm ki, deyil, deyil, otur.
Mənim
şərəfim var. Yerində aqlaşdır, yaz haqını verir.
Bu mübahisə Hakü Masallı rayon Sosial Təminat Mərkəzindən gəlir. Hökumətin kasıblara verdiyi ünvanlı sosial yardım almaq üçün idarəyə müraciət edən vətəndaş gəlirlərinin düzgün hesablanmamasından gileylənir. Burada ən çox mübahisə doğuran məsələ əkildə əkilmədi torpaq sahəsinin gəlir mənbəyi sayılmasıdır. Masallıda əhali çox sıx olduğuna görə adam başına düşən torpaq sahələri çox kiçikdir, orta hesabla 3 sot, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil və torpaqların çoxu ya əkilmir, ya da cüzi qiymətə icarəyə verilir. Amma kasıblara verilən müavinətlə bağlı giley-güzarı təkcə Sosial Təminat Mərkəzində yox, başqa yerlərdə də eşitmək olar.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirir. Hə, namanıma 2 məmmət pul alacaq, yaxud deyişirəm bura. Onunla ailə saxlaya bilərik.
Ul bazarı deyilən yer Masallı şəhərinin mərkəzindədir. Hər gün bura onlarla insan toplaşır. Onlar tikinti işlərindən tutmuş yer belləməyə qədər nə iş desən qulpundan yapışmalı hazırdılar.
Bura durma bizi həm hörmətdən salır, həm də ki iş olmur. Bir gün olur, 10 gün olur. Çay ərzində 25 dənə şivan tutasan, o da heç olmur. 25 dənə şivanı nə alə dolandıracaq? Məktəb görəndə uşaqlara paltar almaq lazım, düzdür. Məktəb paltar göndərməsin. Dəftər kitab alınmalıdır, küçük alınmalıdır. Ondan sonra necə edilməli məktəbi? Mən 3 manata nə tərdə olanım? Nə xeyrə gedirəm, bilərim, nə şərə gedə bilərim.
Qul bazarı deyilən yerdə söhbətləşdiyim insanlar bildirirlər ki, hamısı kasıbdılar, amma hökumətin kasıblara 6 ay müddətinə verdiyi ünvanlı sosial yardımı ala bilmirlər.
Çoxumuzdan pul istəyirlər orada sənədlərə görə, biz o sənədləri düzələ bilmirik. 11 baş ailəyə sahibləmək. Heç bir yerdə işim yoxdur.
Sənəti düzəldir, bir ayın pulu mənə verməsin. Niyə ona verməliyim? Onu öyrək üçün yazmıyor. Qalmışım.
Məşvəsdir. Bəli, bəli.
Rüşvət məsələsini Masallı rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktor müavini Emin Eminovdan da soruşduq. O, deyilənləri böhtan adlandırdı və qul bazarı deyilən yerdə toplaşanların kasıb olmadığını dedi.
Mənim yeznəm keçən lift işdirirdi, onu su attırır. Onlar günə, məsələn, 3 şirvan, 4 şirvandan aşağı işləmirlər. Heçində yarım saat, 1 saat iş görürlər, 2 şirvan. Deyəsən, arda fəhləyə, kurubda duran fəhləyə gəlir. Nə qədər qazan, heçində qədər 10 şirvan, aya 15 şirvan. Yəni bu real rəqəmlərə belə deyək də, reallığa uyğun gəlməyən rəqəmdir.
Emin Eminov onu da deyir ki, yardım üçün müraciət edənlər arasında gəlirini gizlədənlər çox olur. Amma idarənin işçilərinin də bu məlumatları dəqiqləşdirmək imkanı az deyil. Məsələn, qonum-qonşu, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri.
Biz araşdıranda görürük ki, yenə deyirəm, bu bazarda məsələn balıq satır. Heç bir qeydiyyatı yox, heç bir yerdə uçotu yox. Balıq satır, dollar satır əlində, nə bilim, çek satır. Məsələn, bir qara iqtisadiyyatda çalışır bu adam. Bu adam gəlirini gizlədib.
İndiyəcən Masallıda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 8000 nəfər müraciət edib, bunların yalnız onda birinə müsbət cavab verilib. Müraciətlərə baxılması davam edir, amma vətəndaşlarla məmurların qarşılıqlı ittihamlarının kəsiləcəyini gözləməyə dəyməz. Bir tərəfdən hökumətin kasıb sayılmaq üçün tətbiq elədiyi şərtlər çox sərtdir, o biri tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında uçot qeydiyyat sistemi mükəmməl olmadığı üçün insanların öz gəlirlərini gizlətmə imkanları böyükdür. Belə olanda isə hər şey qalır məmurun və vətəndaşın vicdanına.
Ay kişi, mən sənə deyirəm ki, bu pulu sən hələ sənədi vermişdin yəni. Sən pulu alacaqsan
belə. Ona qədər bu sənəd
düzəldir. Məsələn dedim ki, ona
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur. Yəni, orta təbəqə artıq burada işsizlikdən bezir və buradan çıxıb gedir. Buranı tərk edib. Ona görə də bu evlər yersiz qalıb.
Mirzə kişi Mirzəyev Ərkvan kəndində müəllimdir, mənə bələdçilik edib kənddəki boş evləri göstərir. Bu evlərin sahibləri ailələrini də götürüb Rusiyaya gediblər.
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan, bu adi qənd və çay pulunu ödəmir. Müasir dünyada isə qənd çay umuduna yaşamaq olmaz. İndi kosmos əsridir, telefon əsridir, ondan sonra maşın əsridir. Bunlar olmayandan sonra mümkün deyil.
Hə Həmsöhbətim deyir ki, Rusiyada pul qazananlar həm özlərini dolandırır, həm də masallıdakı qohumlarına yardım edirlər. Xaricə işləməyə gedənlər arasında gənclər də çoxdur və bu həm də masallıda oğlan və qızların sayının arasında tarazlığı pozub. Burada qızların ailə qurması böyük problemdir.
Burada belə hallar da olur ki, məsələn, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məs qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Həmsöhbətin masallıdakı azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin, Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslıdır. Təşkilatın qərargahı olmadığı üçün onunla Ərkivan kəndində, yaşadığı evin həyətində söhbətləşdik.
Səmələ olur ki, valideynlər özləri məsələn yayırlar, şaya bıraxırlar ki, müxtəlif yüzür yerlərində, yatoy şənliklərində ki, bax, mənim qızımın belə imkanı var, məsələn onlara maşın veririk, işlə təmin eləyirik, məsələn əskərlikdən saxlayırıq, məsələn filan mağazamı onu da onun adına keçirdirir. Məsələn, özümüz də rəhmətə gedəcək, evimiz də laf ona verə bilərik. Elə belə, hamı da maraqlan həmin qızdan.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnətəynə xəlqoqsar fəsallədi rəbbikə bənhər innəşanlıyə qaqbələtlər. Sələqəllahu ləliyyiləzim. Siz ki, o suallar ki, bizə verdiniz ki, dediniz ki, burada qızları 13-14 yaşında ara verirlər. Masallar arasında xeyr, belə deyir oğlum. Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə və heç vaxtı da olmur, ola da bilməz.
Hacı İsa Sirəbil kəndindən olan molladı, deyir ki, nə o, nə də masallıdakı başqa mollalar yetkinlik yaşına çatmayanlara kəbin kəsməyib. Belə hallar təsadüfən ola bilər.
Bir qız, bir oğlan qaçsa eləsə, yəni qoşulublar, qaçıblar. Onun şəri hökmlə gələk bizim borcumuzdur, ata-ananın da borcudur, qız yasının, oğlan yasının da borcudur ki, dərhal onlara kəbin kəsilsin, zinanın qabağı alınsın, bunlar olmasın.
Hacı İsa deyir ki, az yaşlılara kəbin kəsmək addımı yalnız nigahdan kənar uşaqların doğulmaması üçün atıla bilər, amma Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı deyir ki, az yaşlı qızların ərə verilməsi kütləvi hal alıb.
Hamı erkən nigaha meylidir. Yəni, bugün bağçada çuşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam, yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Fidan Abbaslı onda deyir ki, masallı məktəblərində 8-ci sinifdən sonra dərs otaqlarında qızların sayı kəskin azalır, az yaşlı qızlarla ailə quranlar əsasən Rusiyada işləyib yaxşı pul qazanmış gənclərdir.
Aralarında 15 il fərq olur, məsələn üçün oğlanın 30 yaşı olur, məsələn qızın 14 yaşı, 13 yaşı, yəni çox yaşlı istəmirlər, ancaq az yaşlı. Valideynlə görə saxlaya bilmirəm, yəni ki, oxumayacaq, yəni qalır mənim üçün problem olur, verir gedir.
Həmsöhbətim deyir ki, 13-14 yaşlı qızların ərə verilməsi çox vaxt doğuş zamanı problemlərə səbəb olur. Həm də ailədə psixoloji problemlər yaşanır.
Kənd yeridir də, baxmaq, yük evlə çox olur, məsələn, həyət, inək, toyuq, belə yükün altından çıxa bilmir. Ya intihar eləyir, ya ayrılır, yəni boşanma halları da çox olur, yəni ki, evlənir, yəni ki, bir müddət keçir, yəni ayrılırlar.
Masallıda həddi buluğa çatmamış qızların ərə verilməsini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mirqiyas Təhməzli də etiraf elədi, amma onun fikrincə bu məsələdə heç də bütün günah mollada deyil, ən böyük günah valideyindədir. Hacı Mirqiyasın fikrincə az yaşlıların ərə verilməsinə məktəb də göz yumur, müəllimlər, direktorlar belə hallara qarşı maarifləndirmə işi aparmırlar. Onun sözlərinə görə masallıda hətta belə bir adət də var. Sinif rəhbəri nişanlanmış qızdan xələt istəyir. Amma Hacı Mirqiyas bu məsələdə mollaların maddi marağının olduğunu da etiraf elədi. Masallıda öyrəndik ki, kəbin kəsməyin öz qiyməti də var. Yeni pulla 10 manat. Qazi hesab eləyir ki, son illər hər yerindən duran mollalıqla məşğul olduğu üçün az yaşlıların kəbin kəsilməsinə qarşı təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mübarizə apara bilməz. Dövlət orqanlarının köməyi lazımdır. Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı isə düşünür ki, az yaşlılara nigah kəsməyə görə cəza tətbiq edilməlidir. Onun fikrincə, kəbin kəsməyə yalnız rəsmi nigah kəsildikdən sonra icazə verilməlidir. Rəsmi nigah isə qızlara 16, oğlanlara isə 17 yaşında ailə qurmağa icazə verir.
Azərbaycan şəkilləri.
Çox qoşu da yürür, ev qoşu da yürür, laf belə göy qoşu da
yürür. İndi payız ayları gəlir, yenidən bu bayrağı çox elə baş verə bilər. Yenə də atacaq rəmatarlığı üstünə, yenə də bir kəhəri çıxatacaq, deyəcəklər ki, bana belə gəl, ustam belə gəl.
Qəzeti mən elə bir üç istiqamətdən göndərdim. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər əfər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah
Masallıda kəbinə meylin böyük olmasının səbəbi həm də bu bölgədə dinin təsirinin güclü olmasıdır. Bu tarixən belə olub, dini azadlıqları məhdudlaşdıran Sovet İttifaqı dağılandan sonra isə Masallıda insanların İslama meyli yenidən güclənib.
Cəmaət, Xələstin və Livanı bombardıman edən İsrail mallarını almaqdan çəkinin. Bu oxuduğum cümlə Masallı küçələrinə vurulan bir vərəqədəndir. Vərəqəni yapışdıran Cəfəri adlanan təşkilatdır. Masallıda bu cür vərəqələrin artması dini təşkilatların fəallaşmasından xəbər verir və onlar artıq siyasətə də müdaxilə edirlər. Cəfəri təşkilatının yaydığı bu vərəqədə həm də qonşu İranın dövlət siyasətini əks elətdirən məqamlar var. Vərəqədə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin fitvaları və qərb ölkələrini itham edən fikirlərindən də statlar yer alıb.
Masallıda İran televiziyalarına da rahat baxmaq olur 5 kanala. Azərbaycan dövləti İranın Azərbaycanın teleməkanına müdaxiləsinin qarşısını alacağını bildirsə də hələ ki buna nail ola bilməyib. Masallı cəmaatının müstəqil mənbələrdən informasiya almaq imkanları da məhduddur. Ölkənin hər yerində yayılan kütləvi informasiya vasitələri rayonun problemlərinə ara sıra toxunurlar. O ki, qaldı əyalət mətbuatına.
Əyalətdə qəzetin yayın mexanizmi yoxdur. Yəni, 186 milli Masallı rayonunda bu dəqiqə mərkəzdə cəmi 3 dənə kiosk, 2 dənə kətlərdir.
Zahir Əmənov redaksiyası Masallıda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktorudur. Cənub Xəbərləri müstəqil qəzetdir, Lənkəran, Cəlləbad və başqa Cənub rayonlarında da yayılır, amma baş redaktor deyir ki, məmurlar qəzetin yayımına maneçilik törədirlər.
Tutaq ki, o rayondan tənqid yazı gelibsə, ora qəzeti mən elə bir üç istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər. Elə bir səndə olan qəzeti yığışdırırlar, adımı görürüm da qəzet o tərəfdə yenə də paylanır. Məsələn, hər dəfə müxtəlif maşından zadman, yəni bu şəkildə olur.
Zahir Əmənov deyir ki, yayma maneçilik törədilməsinin ciddi səbəbləri var. Bakıda çap edilən qəzetlərin hərəsindən Masallıya bir neçə nüsxə gətirilir və rayon haqqında hansısa tənqidi material veriləndə məmurlar bütün nüsxələri dərhal köşklərdən özləri alırlar. Beləliklə də həmin yazıların rayonda ictimai rəyə təsiri olmur. Belə yazılar əsasən Masallıda bəzi məmurların narkotik maddə və insan qaçaqmalçılığını himayə eləməsi barədə olur. Belə mövzulardan Cənub xəbərləri də yazır, amma qəzetin köşklərdə deyil, ayrı-ayrı adamlar vasitəsilə özdə pulsuz yayılması məmurlara sərf eləmir. Rəsmi orqanlar qəzetə informasiya verməkdən də qaçırlar.
Biz nə istəyirik hakimiyyətdən? Yəni, bizim olaraq vəzifə davamımız yox, siyasi ambisiyamız yox. Yəni, nə özüm, nə əməkdaşlarım, heç bir partiyanın üzvü deyirik, nə iqtidarına müxalifət, ya kiminsə də təmsilçi deyirik. Biz sadəcə aşqarlıq istəyirik, məsələn, bunlar aşqarlıqdan qaçırlar. Peki, bir gün polisə bir müraciət edirik, burada oğurluq olub, plan olub elədir. Onu bizə verməyə niyə maraqlıdır? Məsələn, bəlkə də onlar səhər din tapacaqlar, oğurluq işin ləğv eləyəcəklər. Amma qəzetə düşəndən sonra hamı maraqlanır, axı, o oğurluq işi var, deyə onluğuldu.
Amma baş redaktor deyir ki, indi əyalət qəzetinin ən böyük problemi söz azadlığına maniyələrlə bağlı deyil. Son illərdə onlara təzyiqlər nisbətən azalıb.
İşləmədi. Hər gün belə olur sizlərə, yoxsa necə? Əksər vaxtlar da olur.
Cənub xəbərləri qəzetində iş vaxtı rayona verilən işığın qrafikindən və gərginliyin həcmindən asılıdır.
Saatdan bir işıq olmur, yaxud elə zəif olur ki, yəni bir de görürsən ki, printerin gücü çatmır, yaxud monitor daha çox işıq tələb edir, yəni mümkün olmur.
Amma qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əyalət mətbuatının ən böyük problemi çap məsələsidir. Masallıda mətbəyə yoxdur və qəzet Bakıda çap olunur. Belə olanda isə əyalət qəzetinin çapı redaksiyası Bakıda olan eyni həcmli qəzetdən baha başa gəlir. Üstəlik texniki işlərin çoxluğu oxucuların operativ məlumatlar almasına mani olur.
Peki, dünya çempionatı haqqında mən xəbər vermək istəyirəm, bilməyəm, İngiltərə ilə Fransa oynayacaq. Qəzet gələnəcən artıq İngiltərə ikinci oyunu keçirdir. Yəni, bu, bana vermək bilməyəməzsiz bir şeydir.
Əyalət qəzetinin öz-özünü maliyyələşdirməsinə reklam kömək eləyə bilərdi, amma baş redaktor deyir ki, rayon sahibkarları çox vaxt reklam verməyə ehtiyac duymurlar.
Tək masalda bir dənşadlı zalı dikilir, bunu hamı bilir və heç vaxt lənkaranın yarı masalda toy eləməyəcək ki, bunu burada təbliğ eləsin də, onsuz bunu hamı bilirlər.
İndi Cənub Xəbərləri qəzeti maliyyə problemlərindən müvəqqəti də olsa yaxa qutarıb. Amerikalı milyonçu George Soros'un xeyriyə fondu Azərbaycandakı təmsilçiliyi vasitəsilə əyalət mətbuatı vətəndaş cəmiyyəti uğrunda layihəsini həyata keçirir və Cənub Xəbərləri qəzetini də 6 ay müddətinə maliyyələşdirir. Payızda isə Zahir Əmənov yeni maliyyə mənbələri axtarmalı olacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Əyalətdə mətbuatın zəifliyi həm də müxtəlif problemlərlə bağlı əhalinin maarifləndirilməsində çətinlik yaradır. Məsələn, quş qripi ilə mübarizədə. İlin əvvəlində ölkədə quş qripi tapılandan sonra Masallı rayonunda da ev quşlarının kütləvi qırılması halları olmuşdu, amma o vaxt hökumət bunun quş qripi xəstəliyi ilə bağlı olmadığını demişdi. Bəzi müstəqil ekspertlər və qəzetlər isə hökuməti məlumatı gizlətməkdə ittiham eləmişdilər. İndi vəhşi quşların Azərbaycana payız miqrasiyası başlayır və onların uçub gəldiyi bölgələrdən biri də Qızılağac qoruğudur. Bu qoruq Masallı rayonuna bitişikdi. Ölkədə çöl quşlarının ovu qadağan olunsa da bəzi məlumatlara görə həmin qoruğun ərazisində quş vurulur da, satılır da.
Qardaş, salam əleyküm. Bu toyuqları neçə verirsiniz?
Biri 2 Şirvana.
Masallının Boradigah kəndindəki bazarda diri toyuq da satılır. Baxmayaraq ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra diri ev quşunun satışına qadağa qoyulub. Satıcılar dövlət baytarlıq xidmətinin qadağasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər.
Qadağa qoyulub.
Yox, qutarıb ancaq qadağanı götürməyiblər.
Quş qripi xəstəliyini yayan ev quşlarına, insana yoluxduran çöl quşlarıdır. Amma Boradigah kəndindəki bazarda çöl quşları da satılırdı. Mən müxtəlif çöl quşlarının düzüldüyü piştaxtaya yaxınlaşdım, amma quşları satan adamla söhbət eləyə bilmədim.
Quşları kim satır?
Yəsi yoxdur.
Hiss olunurdu ki, quş qripi ilə bağlı qadağalar bazar əhlinin ürəyincə deyil. Elə mənim bu məsələ ilə maraqlanmağımda.
Hansı doktordur, gəlsin burada bir dənə göstərsin ki, burada quş qripi var. Onu kim izlədir? Kim onu analiz edir? Kimdir ona baxar?
Siz özünüzdən ehtiyatlanmırsınız ki, o xəstəlik burada yayılar.
Biz necə köynə adət kimi ilə yerdik, onu yiyir.
Çöl quşu da yiyir.
Çöl quşu da yiyir, ev quşu da yiyir, laf belə göy quşu da yiyir.
Rayon baytarlıq xidmətinin rəhbəri Şəfayət Ağayev bazarlarda əvvəlcə çöl quşlarının və diri ev quşlarının satıldığını inkar elədi, amma Boradigah bazarında gördüklərimizi ona deyəndə cavabı belə oldu.
Bu maddi durumla bağlı indi belə bir iki cüt quşu varsa, ev quşu varsa aparıb bazarda satırsa bu, mən elə biləm ki, bu misal deyil. Mən nə quşu düşürəm.
Baytarlıq idarəsinin rəhbəri onu da etiraf elədi ki, quş qripi ilə mübarizə aparmağa təkcə baytarlıq xidmətinin gücü çatmır. Kəndlərdə baytarlıq məntəqələrinin sayı azdır. Rayonun 90-a yaxın kəndi var, məntəqələrin sayı isə cəmi 13-dür.
Bilirsiniz, bu indi payız ayları gəlir, yenidən bu bəla resmi qədər baş verə bilər. Yenə də atacaqlar baytarlığın üstünə, yenə də bir iki nəfəri çıxadacaq, deyəcəklər ki, bax belə gəldi, bostan belə gəldi. Axı belə də yaramaz. Bu tək baytarlığın içi deyil.
Kimlər kömək eləməli?
Təbii ki, yuxarı təşkilatlar, təbii ki, rayonun icra aparatı, polis şöbəsi.
İlin Müharibənin əvvəlində quş qripi ilə mübarizə üçün heç bir avadanlığı olmayan Masallı Baytarlıq İdarəsinə indi bir dezinfeksiya edici maşın və 5 ton kaustik soda verilib. Bunlar quş qripi tapılacağı halda lazım olan avadanlıqlardır. Xəstəliklə bağlı önləyici tədbirlərin az fayda verməsinin, çöl quşlarının və diri ev quşlarının satışının davam etməsinin əsas səbəbi isə rayon baytarlıq idarəsinin rəhbərinin dediyi kimi kasıbçılıqdır. Amma bu elə birinci yerli əhali üçün təhlükə olan quş qripi ilə bağlı qadağaların pozulmasına bəraət qazandırmağa da haqq vermir.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallı haqqında söhbətlərimizdə tez-tez kasıbçılıq məsələsinin üstünə gəlib çıxırıq, az yaşlıların kəbinindən tutmuş quş qripinə qədər, amma nə qədər qəribə səslənsə də, Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasının müsbət cəhəti də yox deyil. Mənim baş çəkdiyim Ərkivan kəndi də qədim yaşayış məskənlərindən də Azərbaycanda ən böyük kəndlərdəndir. 15 min nəfərə qədər əhalisi var. Bura vaxtı ilə Masallının mərkəzi olub. Düşməndən qorunmaq üçün qalası da olub. Ərkivan qalasının qalıqları indi də durur kənddə. Qədim sənətkarlıq növlərində yaşadanlar var.
Atam da bu sənət edib. Bir özüm də bu sənəti öyrənmişəm. Əmlərim də bu sənətkar edib. Əmli oğlanlarım.
Fərzullah kişi duluzçudur. Gildən müxtəlif qablar hazırlayır. Dipçək, piti qabı, ayran qabı, çölmək.
İşləmək ancaq qaloşla da.
Əvvəl gil daşdan düyündən təmizlənir, sonra kündələnir və ayaqla fırladılan dəzgahın üstündə ustanın əlinin toxunuşu ilə müxtəlif şəkillərə düşür. Usta Fərzullah deyir ki, nə qədər müasir qablar çıxsa da, yerli cəmaat saxsıya üstünlük verməkdə davam eləyir.
O suyu çəkir üzünə, qatıqı bərk olur. Qatırı bərk ölür, qəşən olur. Öyə ki, yeməliyə əzət verir. Bu da küllülür, azı təndir küllülür. Bunu istəyir, səfərin bunu yapışmaz, palçı yapışmasın taxtiyə.
Duluzçuluq çətin peşədir. Bütün günün soyuq gillə əlləşirsən. Bir tərəfdən rütubət, o biri tərəfdən ayaqla fırladılan dəzgah. Fərzullah kişi 40 ildir bu sənətlə məşğuldur, sənətini iki oğluna da öyrədib.
Ağır sənətdir. Ağır sənət və çətindir. Hər adam bunu dözməl. Bu sizin cavanda indi biz yazmalarını sevim. Biz de buna da. Dövcə buna alışmışım.
Usta Fərzullahın oğlu Müşfiq duluzçuluqla 11 yaşından məşğuldur.
Ayrı bir işi olsa atarsan, bu işi gedib ondan məşğul olarsan, yaxşı bir işdə belə.
Bədən ağrın çox adam canını gedir. Soğuludur, izləyirsən. Yoxsa atım bu olmuyor, yoxsa mən çoxdan getmişdim. Ağır sənətdir.
Belə, Müşfiqin dədə-baba sənətini davam etdirməsinin bir səbəbi də Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasıdır. Nə qədər qəribə səslənsə də. Amma istənilən halda bu 70 yaşlı Usta Fərzullahın ürəyincədir, tək onun emalatxanasından duluzçu dəzgahının səsi əski olmasın.
Əsas müştərilər kimdir? Lənkərin əsas, lənkərin bunu aparıram. Burada gedirəm, buradan gedir. Aparıram maska var, Kiyev, Ukrayna hamısı ki, hatta bütün yerə də bitirəm, nəhəm gedir.
Azərbaycanlar
Allah Allah.
Masallını tərk eləməyin vədəsi yetişdi, yəni söhbətimizin sonuna çatdıq. Masallı elə bölgələrdəndir ki, bura birinci dəfə gələn, mən bilməzdim Azərbaycanda belə gözəl yerlər var deyir. Sanki bildiyi, bələd olduğu bir şeyi yenidən özü üçün kəşf eləyir. Təbiəti və iqlimi kimi insanları da qonaqpərvər olan bu el haqqında Azərbaycan şəkilləri verilişinin bu dəfəki buraxılışında bələdçiniz isə mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hobbit 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi her gün seher 8'in yarısında Aynes Çiğim Radyosu'nda da dinleyin.
Seher seher haber eter Azadlık Radyosu'nda. Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron post işarəsi rfrl.ru